Арцыбіскуп Антонио Марыя Вальё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, прыбывае з візітам у Венгрыі. 2 чэрвеня ён прыняў удзел у канферэнцыі па міжрэлігійным дыялогу, якая праходзіць у Будапешце. На форуме, прымеркаваным да завяршэння старшынства Венгрыі ў Еўрасаюзе, прысутнічаюць прадстаўнікі 3 манатэістычных рэлігій, палітыкі і дыпламаты. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі нагадаў, што Еўропа стала кантынентам шматлікіх культур не па прычыне эміграцыі, але дзякуючы гістарычнаму фактару. Яе сённяшняе аблічча з'яўляецца вынікам суіснавання розных культур. Па словах арцыбіскупа 20-е і 21-е стагоддзі, гэта эпоха эміграцыі і нацыяналізму, з якімі спалучаецца маргіналізацыя нацыянальных меншасцяў, часам нават з прымяненнем сілы. Гэта выключэнне іншаземцаў не з'яўляецца нечым новым. Калі добра прыглядзецца нашай гісторыі, мы бачым, што разнароднасць культур была прычынай шматлікіх канфліктаў і войнаў, сказаў старшыня папскай рады. У той жа час ён адзначыў, што дзякуючы дыялогу, гэта разнастайнасць можа стаць станоўчым фактарам, багаццем і крыніцай лепшага разумення чалавека. Арцыбіскуп Вальё падкрэсліў, што каталіцкі касцёл спалучае ў сабе адзінства з разнастайнасцю культур. Гэта ўклад, які ён хоча зрабіць у будаўніцтва Еўропы ў дыялогу культур. Сваё выступленне на канферэнцыі па міжрэлігійным дыялогу ватыканскі іерарх скончыў цытатай з паслясінадальнай адгартацыі Яна Паўла II «Эклезія ін Еўропа». Мірнае суіснаванне і ўзаемны абмен унутраным багаццем дазволіць будаваць Еўропу як супольны дом, дзе кожны будзе прыняты, ніхто не будзе падвяргацца дыскрымінацыі і ўсе будуць жыць адказна як члена адной вялікай сям'і.